Chapter 15. Ane ya mwiko vi marua. Akita na bade mata kiragamana manota kavakavana kunumai akitai. Ane ya mwiko vi marua imwiri kibao ma imasiai na gubaga manuapo ya mwiko vi marua. Weni berasi na God inanuapu uturina. Ini kovi tuanonowi. Ma akita na toka mwirara kirakaina, nakana ni magarasi akitae. Mabade kamonae kanakita na nakana ni makea maitayeba yebara. Ma nani toka na baranae na iyavokava yegai gamogamona ma inakokoitao makana vava nambi na igegavovori na ivivi mwiriana. Ma sago sago duma imasiai na hap God iveresi ivovotani. Makudubisi na God inabigabiga wawai na Moses, masipu gegei na kitavora ivuri na itavoribo. Bada God rewapana kirakim, ambera kudubina na kimatanina manota kavakavana. Tam na dam madam ikivavo, ambera na maninina mabibina kavakava. Oh bada. Wawaya kudubisi eabu yabu manem, makamvava igegeni, iamna kamkadara irakata. Tamkava na vovo karavim. Dam madam kudubisi inapisi da maginomwai ma inavo kavakavarim. Iamna wawaya kudubisi ikitai da ambera na maninisi kavakava. Weni berasi murinai akita na yobe vovo karavina akitai. Tuna na God inataparoro numana kunumai ma akitai da vovo tawena. Ma ane ya mwiko vi marua taparoro numana kamonai ikibao. Imasiai na nuapoya magubaga bogei mabogeiai, mwiko vi marua ivo patapatisi. Ma keigara na bibisi ma poipoi kirakisi ivikote. Masago sago duma nua kadasiai na gara iveru viiviri. Tuna goldiai iamoni. Magamo gamorua marua kamosiai na sago ivomiri da dabira mwikovi marua goldiai iamoni. Iyuna ma anea sago sago duma iveresi. Madabirisi kamosiai na God makamaka inonoguina inanua puu iwana da itupo. Ma God kana kadara ma inarewa panai na bau igai da tapararo numa na ivitu poi. Ma kia kovo kovo wina da wawaya itarui kukamona. Ma nani ane isi gubaga manua poya mwikovi marua kudobu inarutepote poyavu. Ma muriai na kovo kovo wina da wawaya inarui.